soppkammeret.
Sigvart Dagsland en av Norges mest folkekjære artister, no doubt. Han har utgitt over 20 album og har solgt over en halv million plater. Og nå feirer han 4 tiår som artist. En alvorlig bilkrasj i 2018 smadret turnébilen og ga Sigvart 12 brudd og skader på lungene. Stavanger-artisten kommer hit for å fortelle om den harde psykiske og fysiske reisen tilbake til scenen, meditasjon, drømmetyding og ikke ta ting så personlig. Vennen Bjørn Eidsvåg, låtskrivingen og hans forhold til publikum. Her i Popkammeret, en podcast jeg, Einar Strei, lager i samarbeid med Kontekst, Kreo sitt tidsskrift. Dagsland har med seg 3 av sine låter som vi skal lytte på og snakke om. Først ut Dinosaur.
Er det bruk for meg? Når både folk og tid har løpt fra meg. En ensom dinosaur på evig vandring søger etter flokk. Er det bruk for meg? Jeg var stolt og stram. Jeg hadde roen, kom jeg opp og fram. Men jeg må ha sovnet når jeg våkna, hadde alle andre dratt av sted med tidevann. Jeg vet ikke hva som skjedde. Jeg aner ikke hva som førte til at jeg blei hekta. Jeg må nok se tilbake til da jeg mista taket, hva så glad. Og på hva som nå skal skje. Hva gjør jeg nå? Kan noen si meg hvor jeg nå skal gå? En ensom dinosaur på vandring uten retning, uten flokk, og som lengter så. Er det noen som kan si meg hvor dagene blir av? Og hvorfor de tar med seg alt så bra. Jeg lengter meg tilbake til før jeg mista taket, før det glad. Og til den jeg en gang var.
Velkommen til Popkammeret.
God dag, tusen takk.
Du kommer her med en bil fylt av musikkutstyr. Hvor det veien går nå?
Altså, nå har jeg bare vært og hentet en gitar for en kamerat av meg. Fra nå det ganske mye konserter.
Ja.
Så det alene med trioen min. Ganske mange. Vi har en trio som gjør som jeg elsker å spille med, og så har jeg altså Caroline, fruen min, som jeg har vært gift med i over 30 år, og vi har også masse konserter i år. Har liksom fokus på en stor turné hver høst, kommer å ha skikkelig lys og hele pakken, og den jeg også med Caroline og meg.
Caroline Kruger.
Så det de to hovedtingene som dette året kommer til å innebære, pluss at jeg skriver låter til en ny plade som jeg ikke vet når kommer.
Og nå har du feiret 60 år, og det er jo snart 40 år som artist.
Ja. Min første single kom i desember 1984.
Ja.
Og så jeg har holdt på lenge, altså det en ganske grei bransje å holde seg unge i, tror jeg, for jeg jobber jo veldig mye med yngre folk, og har alltid fokus som regel fremover, men på jubileum, som du nevner da, ser han litt tilbake og henter frem tingene har gjort og stoppet bittelitt da.
Men det har holdt på en liten stund da, det vittner om en veldig sånn stor skapekraft. Hvordan har det utviklet seg gjennom årene? Føler du på liksom nøyaktig samme følelsen av å skape noe som du følte på for alle de år siden?
Ja, når jeg har skapt noe fint, så er jeg jo veldig glad. Men altså i starten så var det litt å bare skrive, og bare komme på ting. En del av de fineste lådene ble TV-feilspilling, med at jeg rett og slett spilte en feil akkord etter låd 1, etter akkord 1. Og nå så bruker jeg mye mer å skrive utenfor piano, da, fordi at det, med årene så kan det gå litt på automatikken. Når jeg begynner å sette meg ned, så går jeg ofte dit. Jeg har sånn go-to-akkorder da. Så derfor så har jeg funnet veldig glede med å skrive sanger utenom piano da, og så sette meg til pianoet etterpå. Litt erbødig da, prøve å finne ut hva som er akkordene. Gleden med å skrive er den samme, men den store forskjellen er at jeg har gjort nesten 300 låter, tror jeg, som er gitt ut. Og da er det klart at da må jeg jo føle at denne har noe annet å si enn alt det andre jeg har gjort. Så jeg har litt større konkurranse fra min back-katalog nå. Sånn er det bare. Så derfor er det veldig ofte at det går litt flere år når en eldre artist gir ut plade, mellom, altså det kan gå 5 år, eller noe sånt, mens liksom yngre artister bare pøser ut. Og det er jo veldig gøy å være i den flowen, og så er det veldig deilig å bli eldre. Det er det.
Hvordan da?
Agatha Christie, sant? Og hun har en annen figur som heter Miss Marple. Og Miss Marple løser alle krimsagene ved å tenke på at de ligner på de personene i landsbyen, den gamle landsbyen hennes. Altså, ja. Han ligner på slakteren, det er akkurat den. Altså, hun kjenner igjen
hele persongalleriet.
Yes, og det gjør du mye mer når du blir eldre.
Ja.
Tenker jeg da, altså at det er litt been there, done that, så det er en følelse av å få et spørsmål for eksempel om jeg har lyst til å gjøre det og det, så tenker jeg, nei, det gjorde jeg jo da, og det var jo ikke noe, så jeg tror jeg sier nei. Min favoritt er å eldes uten bitterhet. Og det går litt an å eldes med bitterhet hvis jeg begynner å tenke, åh, hadde ikke det skjedd, hadde ikke den og den stått i veien og så videre, men når han ikke gjør det som jeg ikke gjør da, så er det veldig fint å bli eldre.
Og når du skriver nå ikke på piano, hvordan skriver du det da? Hvordan er situasjonen?
Jeg sitter i en stol og mediterer, og så tenker jeg på hva for en låt, hva jeg har lyst å kanskje si, og så detter da noe ned, for det har det jo alltid gjort. Det detter jo ned bare i hodet, hvor jeg enn sitter. Så for meg har meditasjonen vært veldig bra, fordi det tar vekk all støyen da. Jeg har en Apple Watch som har opptaker. Sånt, og det er jo helt genialt. Viktigste med Apple Watch for meg.
Ja, ja.
Så da bare setter jeg på opptageren, og så, sant? Hvis jeg da føler jeg har noe, så setter jeg meg bort til pianoet, og så hører jeg på det jeg har spilt inn, og så begynner jeg der.
Ja, for det er ganske befriende å bare tenke helt fritt, og så den melodien du har i hodet, det kan jo på en måte egentlig løses på alle mulige måter. Hvis man har et piano, så er man jo veldig, og har de akkordene, og som du sier, de akkordene man gjerne går til, ikke sant, som fingrene bare automatisk går til, fordi man er vant til det. Mens hvis du har en melodi i hodet, så er det ikke sikkert man vet helt hvordan man skal løse det, men samme det liksom, man sitter der og er fri i tankene.
Ja, ja, og det kommer overraskelser. Og hvis det kommer overraskelser, da tenker jeg, det er sikkert bra, for altså, så, da blir jeg tatt på sengen selv da. Torjus Vialli er keyboardist, spiller fast med meg i trioen, og har produsert de siste 3 pladene, Og han vet jeg ofte at hvis det en opptempolåd eller noe sånt, så vet jeg at her skal jeg ikke legge for mange føringer. For jeg har jo full rigg i kjelleren med det jeg kan bruke, altså med liksom å spille inn da.
Ja, da hjemmestudio, ja. Full pakke.
Ja, men har mer og mer landet på pianodemoer.
Mm.
På begynnelsen av 90-tallet programmerte jeg alt ferdig. Men det å bare lære med piano, det er noe med den åpenheten. Eller sitte med han i samme rom, det er veldig bra. Og så er det noen ballader som jeg bare hører at det her skal jeg, her kan jeg bare holde på med mitt eget system da.
Det er det som er så vakkert med samarbeid, at det kan bli noe som man ikke hadde forestilt seg i det hele tatt, ja. Ikke sant? Det en annen hjerne, eller flere, som tukler med det.
Ja.
Det det man vil gjerne da.
Ja da, blasphemy, det fint.
Det helt nydelig.
Ja. Anytime, så det helt, synes også det. Så selvfølgelig må de du jobber med, vi må jo ha blitt enige om hvor vi skal. Skal vi kjøre til østkysten eller vestkysten, eller skal vi innom Afrika? Altså, vi må jo vide liksom ruten sånn at den har erbødighet for det som skal lages da. Når jeg lagte forrige plade, så hadde jeg to referanselåter som jeg spilte for musikerne før vi startet.
Hvilke låter var det da?
Ja, det Finnes. Whatever the thing about us. Og når jeg bor til Billie Eilish, har jeg jo laget egne ting, og det var bare en sånn stemning i det som var veldig sånn, veldig sonisk og veldig sånn bass, og så går og sånn som jeg hadde lyst til å spille for de da før den planen sette elefanten i rommet.
Mm. Ja, for nå har vi hørt her i popkamera allerede Dinosaur,
ja.
Som er fra nettopp den plata der. Mm. 2021-plate, som Torjustad har vært med å produsere.
Ja.
Altså sånn vokalprestasjonen, bare for å ta det først da, og liksom formidlingen som du kjent for. Er det noe som nå på en måte skjer helt sånn naturlig, altså de valgene du tar? Mm. Er det på en måte noe som du må tenke på? Nå er det brystklang, nå er det hodeklang.
Nei, jeg tenker aldri sånn. Altså, når jeg var yngre, så brukte vi ofte litt tid på å finne en låt, særlig en opptemposang, kunne jeg bruke litt tid på, men nå merker jeg at det kommer meg en gang. Så det som regel sånn, at jeg synger det et par ganger, og så gjør vi tre take, og da velger vi ut ifra de tre takene jeg kan ta og sitte og.
Ja, bare tre.
Det er ganske skummelt, men når musikere sitter i studio sammen, så kjenner alle når det det rette take, som regel.
Mm.
Så det alltid en som vil ta ett til, eller en produsent som vil ta tre til. Jeg har vært borte i produsenter som vil ta ti til. Men som regel så merker du det i kroppen at du plutselig blir rolig da, for min del.
Mm.
Og da har jeg nesten ikke lyst til å spille noe mer. Og så er det jo av og til at det noen toner som jeg ikke er happy med da. Eller noen tolkninger som jeg ikke er happy med, så en sjelden gang går vi inn og reparerer noe og ser om vi mangler den frasen der, liksom. Da går jeg inn og synger det til vi har det.
Men det er viktig med helheten, at du har et helt take, ikke sant, som har fra start til slutt den samme nerven, på en måte, samme utgangspunktet.
Ja, jeg liker det. Jeg kommer fra den tradisjonen hvor vi lager plader, hvor vi i begynnelsen satt og mikser, ikke sant, på en. Altså, når du mikser, så var det ingen automasjon.
Mm.
Du satt liksom med tre sett hender og jobba hele
veien med rattet alle tingene. Og skru og live.
Det er jo mye gamle New York Lydstudio, husker jeg, og Erik Hillestad som var produsent, han sleide ut to teknikker om gangen med det, og da gikk Bengt, og så kom Håkon, og så liksom, og Erik holdt ut hele veien, og så skulle jeg ha noen få spaker, så jeg var betrodd. Så jeg kommer fra det, fra den tradisjonen der, og dermed så kommer jeg også fra den tradisjonen hvor du, fortellingen er der og da, da. Ord og fortelling er ganske, kan være misvisende, men jeg foretrekker å bruke det om musikk, da. Det den fortellingen vi skal prøve å finne. Og da må jeg liksom bli den absolutt beste som jeg har sunget gjennom han. Og har finnet den plutselig roen i kroppen når det sitter, da.
Og Dinosaurer, da.
Ja.
Hvordan kom den ihop?
Er det sånn det er? Er det ganske enkelt sånn det er? Det var det det begynte med. Jeg må alltid ha en frase, for ellers så blir norsk musikk uten gode norske tekster. Altså, det må være en god tekst, ellers så blir det ikke bra. Så jeg hadde bare akkurat det, og så begynte jeg å spille igjennom det, og merket jeg likte det, og så plutselig kom den der, «Vær hos meg, og hold meg fast». Og så var det bare så naturlig å bare holde på, og da tenkte jeg ikke Coldplay, For de gjør jo det ofte, ikke sant? Hvor gitarene begynner å og vokse og vokse og vokse. Så det viste jeg på en måte til musikerne bare sånn, hva jeg hadde tenkt da, at den skulle gå, virkelig skulle ta av. Og det jo sannsynligvis for det at denne personen ligger i fosterstilling og må bare ha trøst. Ikke sant? Og så det jo egentlig ikke noe refreng igjen, sant? Kanskje det refrenget da, så det et vers og en bedel, og det var litt uvant at det ble en sånn form på han da, men det ble veldig riktig, og ingen tukla med det da. Det, så den ikke blitt begått blasfemi mot eller tukla med det. Altså,
ikke besudlet.
Jeg tuller litt med det, det blasfemien, men det, det er jo for det at det viktig å utfordre det jeg skriver. Mm, så den var veldig sånn tenkt fra starten, og så var jeg i studio med Thomas Gallatin på trommer, og Øyvind Blomstrøm på gitarer, og Torje selvfølgelig, og bassist Tor Egil Kreken fra Dallin West. Og de var, tok jo det selvfølgelig med en gang, hva tanken var. Så jeg kunne bare si du-du-du-du-du. Og så skjønte de hva sier alt.
De skjønte greia, og ja. Torjes er veldig fine sånne, han spiller litt Prophet Synthesizer og gjerne litt sånn Rhodes-ting og ja,
veldig smukt. Så ofte han kan. Og så var det disse panserdamene da som jeg skulle ha med, for vi visste vi ville ha kor, og så hadde jeg tenkt de tre damene, så de hadde jeg veldig lyst til å jobbe med, så jeg tenkte veldig på de, at det var en av de to lådene de kunne skinne skikkelig på den platen. De har jo jobbet med masse folk, og så de i Stavanger Gospel Company. Så det jo virkelig...
Det en gospel-vib der, det det.
Det det, altså. Det har jeg fra gammelt av. Når jeg bare var... Jeg ikke hadde vært borte i noe gospel, så hørte jeg jo på Jesse Dixon singers med Paul Simon.
Ja.
When I was a little kid, then I was just a boy. Når de hadde de der svarene, det Elton John sine kor på... slutten av 70-tallet, Paul McCartney sine kor med Wings.
Ikke sant, når pop- og rockartister tar inn gospelkoret, ja, liksom?
Akkurat. Og det er jo der jeg også er. Jeg er jo ikke aldri drevet med gospel, egentlig. Nei. Så det er der jeg kommer fra, de som jeg nevner der, det liksom de... Det liksom min
Hører
musikalske tradisjon.
Stevie Wonder og noe, Hal George.
Ja, det er fint å si. Jeg elsker Stevie Wonder. Og,
ja, så er det jo.
Steve Wonder, Billy Joel, McCartney, Paul Simon, Steely Dan, det liksom en sånn...
Litt Wings på McCartney.
Wings, ja. Selvfølgelig. Kanskje mest av alt. Så kom Peter Gabriel etter hvert og frelste meg på 80-tallet på en annen måte. Så det var... Det liksom der jeg kommer fra.
Mm. Det fin upbringing det der.
Fine folk.
Jeg vokste litt opp med dine låter, fordi mamma og pappa spilte det mye, og de... Det var også med Iver Kleives kor.
Mm,
så de også var liksom med å kora på noen konserter og sånn. Det de snakket mest om var egentlig det der at den connection med publikum, folk sang med, den opplevelsen av å spille de konsertene ga veldig inntrykk da.
Ja, så fint.
Hvordan er det for deg, og du har jo spilt mye konserter, liksom. Mm. Hvordan er dette forholdet mellom publikum og bandet?
Jeg tenker at publikum er smarte da. Og jeg har mange smarte lyttere, og jeg tenker... at du vet, det der gode gamle ordtaket, gi ikke folk det de vil ha. De fortjener mer. Det er noe med det, å på en måte prøve å utfordre litt oss og de, og føler egentlig jeg har veldig god kommunikasjon der. Så sitter jeg og lurer på, hva er det som skjer på mine konserter? Hva er det liksom som gjør at vi får kontakt da? Med publikum og musikerne får kontakt. Og det virker egentlig som at det starter med at vi har kontakt med hverandre, meg og musikerne, og den er ganske intens, for vi ser masse på hverandre og holder på mye, så jeg tror det er noe som starter med den energien. Når det skjer noe i et rom, når rommet settes i bevegelse, det elsker jeg. Og det er jo fordi at noen flere og flere begynner å kjenne seg igjen i det som skjer på scenen, og melde seg på da, de som sitter i salen. Så derfor så tror jeg det er stemningen som folk vil nevne hvis de kommer på mine konserter. At det er liksom umulig å si mer enn det noen er der for. Musikken og stemmen, noen er der for historien, noen er der for det de har blitt dratt med av en dame som de skal gjøre inntrykk på, eller noen er motvillig tatt med noen og gleder seg i 4 måneder. Det er helt umulig å si, men det er nok noe som skjer der og da, som ikke kan skje andre steder. Noe som ikke kan skje hjemme for en plassspilleren eller TV-en eller noe sånt. Det er bare noe... Og heldigvis i de tidene vi har nå, AI og alt det, så det et sted, konsertstedene ser ut å være der vi møtes da.
Mm.
Og det gøy for oss.
Ja, konsertene overlever som bare det.
Ja.
Og det manifesterer seg jo i diverse livealbum opp igjennom, da, blant annet ferske Live in Stavanger.
Mm.
Deluxe version og nylig.
Hadde lyst til å bringe til Torgs de nye, altså gamle låter sunget av, i duetter av forskjellige superfolk.
Ja, det mye kule gjester der, altså.
Masse greier, så alt fra Jonas Alaska til Helen Sjøholm og Caroline og Ingeborg Bratland og Darling West. Ja, virkelig, virkelig gøy. Og så var det noen låter som jeg tenkte at vi har jo startet eget plateselskap, Caroline og meg. Så ja, det er jo fett. Noen låter vi hadde lyst til å eie selv, da. Sånn, det er jo fint det. Så spiller de innom igjen.
Det er jo første albumet som vi snakker om nå, dette Elefanten i rommet 2021.
Ja.
Det er jo etter ulykken din i 2018.
Mm.
Har den hendelsen der preget dette albumet på en eller annen måte?
Jeg tror det. Det er litt før og etter ulykken for meg, det merker jeg. Jeg er på en måte ikke den samme, det er vanskelig å si, men jeg tror at du vil merke det i rillene. Har nok en litt annen klangbund for det jeg skriver. Ja, den opplevelsen har jo vært en sånn nær-døden opplevelse som altså hadde ikke vært for at det gjorde så vondt, så hadde jeg tenkt at det var verdt det. Men altså, det har virkelig gjort endre meg da, med å ha gitt meg en trygghet og en ro og kanskje mindre hang til dill og dall. Så jeg tror kanskje du finner noen temaer der som det ikke ville funnes ellers. For eksempel koral med Bære deg, som ikke har dvelt ved i dag, men som er liksom en korsats som nærmest er sunget av helsearbeider, om du vil.
Du satte pris på helsearbeidernes omsorg og jobb.
Ja, hemmingsløst. Hadde mye gøy med de. Hadde det veldig fint, og ja, det var virkelig, virkelig, med hånden på hjertet, det var virkelig sånn fantastisk møte da.
Mm. Ja, for lytterne som ikke har fått det med seg, så var det jo en crash, rett og slett, ja. I 2018 på turné.
På turné med Torjus og Lydmann Helge og meg, og det var hårspredt fra, særlig med Helge. Han lå i koma lenge, og det var heftig.
Hvordan er det å dra på turné nå? Er det sånn at du på en måte føler på det her med å kjøre på turné, og har liksom fått noen sånne psykiske utfordringer med å... Jeg tenker det er en stor seier at du nå er tilbake på scenen, at du nå har bare fortsatt måte som før, da.
Mm. Det har bare ikke vært noe alternativ. Nå var det jo sånn at jeg kunne gjøre det igjen, altså legene sa at ok, det tar 4-5 måneder, men jeg kan gå igjen. Jeg husker jeg var veldig nervøs første gangen. Jeg var akkurat sikkert at det var stedet jeg ikke har kjent på før, en sånn følelse av å ha mistet fotfestet. For det er så lenge siden jeg hadde gjort det, og jeg lurte på hvordan armene mine ville virke, og jeg hadde jo en arm som måtte reopereres fordi han rett og slett hadde løsnet, så at det var fare for muskelen der, så den var jo skjev, men nå er jo alt det på plass, så det var jo...
Hvordan var det med lungene og sånne ting?
Nei, jeg tror jeg punkterte lungen, ja, og 7, ja, herremann, det var masse skjedde. Men stemmen var helt fin. Så det var jo fantastisk på den måten da, at altså jeg hadde ikke, i begynnelsen så tenkte jeg, hva om den bilen skjene over i vår kjørbane, for det var det som skjedde.
Mm.
Men så sluttet jeg å tenke det. Synes det er viktig å si, fordi bror til Harald Svart, han kom inn om, han er jo neurolog, så han kom inn om for å se hvordan det stod til med meg da. Og Harald er en god venn av meg, så han sa, du må bare sjekke om, er det Sigvart ennå? Så kom han innom og sa, da lå jeg jo bare helt strekk ut, og så husker jeg at han spurte hvordan det var, så sa jeg, jeg ser hele veien, den bilen kommer i venstre øyekrok, hvert 5. sekund, dong, dong. Så sa han, noe som sikkert hadde lært av konen Grete, som jo er psykiater på høyt nivå, bare fortsett å la den komme. Helt den går vekk. Det var faktisk veldig viktig for meg. Tenkte jeg, ok. Det er jo litt sånn med noen ting i livet, sant? At den bilen skal... Altså, du skal liksom komme til det ikke kommer lenger. Du skal ikke stritte mod.
Ikke fortrenge det, bare la det...
Rett og slett. Bli forbi. Det gjorde jeg, og da sluttet den kom sjeldnere og sjeldnere. Rett og slett.
Teksten I Dinosaur.
Ja.
Hva, for deg, hva tenker du litt temaene her?
Altså, det var en følelse jeg hadde veldig når streamingen kom for fullt og plateselskapet datt. Og så tenkte jeg at jeg var utdatert. Og så tenkte jeg samtidig, den følelsen må jeg skrive ned. For jeg vet at en sånn følelse, den kjip. Men samtidig var det igjen det der å se bilen komme og, sant, og ta det for det det Se på det. Ikke røm fra det. Så det gjorde jeg ikke. Så satte jeg opp på det med å skrive ned sånn at jeg gjorde klart en tekst som skulle skrive senere. Sånn var det jeg hadde, liksom. Og så hadde jeg jo ikke sånn lenger plutselig. Men da kom den plutselig dettende. Noen år etterpå, liksom. Åh, det det den skal handle om. Og føler seg utdatert, og det gjør alle over 40, tror jeg, når ungdommen, ikke sant? Bjørn har jo en, Eidsvåg har jo en sang som heter Parkert, som veldig tøff. Om en kul kiss som kommer kjørende forbi, liksom, sant? På alle måter. Og det en følelse som veldig viktig å kikke på, synes jeg. Og det en følelse som helt naturlig, og den veldig kul å komme forbi. Rett og slett. Så den har jeg ikke noe lenger. Jeg tenker ikke det. Jeg tenker at jeg akkurat der jeg skal være. Og jeg har de fordelene, og heier på ungdommen, da, så mye bra musikere som kommer. Så jeg heier ordentlig på dem, og vet at de trenger mye medgang i starten for å sette seg da hos publikum. Og så er det vi som har holdt på litt lenger, vi har litt lettere kanskje med å vi som holder ut liksom med publikum, at de husker også at det der er et par generasjoner kanskje som kommer og ser oss.
Kan vi ikke ta litt videre på en låt som heter Et rom I huset?
Ja.
Fra 2007-albumet Forandring.
Det et rom I huset som jeg aldri går til. Det et sted I hjertet som jeg aldri når til. Det en sang I rommet som jeg sjelden hører. Jeg kan bare ane tonen bak en dør. Det et rom I huset som jeg aldri går til. Det et sted I hjertet som jeg aldri når til. Det en sang I rommet som jeg sjelden hører. Jeg kan bare ane tonen bak en dør. Men jeg kan tru frimodig videre omkring og se mitt hus og hjerte røbe ingenting. Jeg kan ha grep om livet eller la alt drive fritt mot horisonten. Men når det rom I huset som jeg aldri går til. Det et sted I hjertet som jeg aldri når til. Det en sang I rommet som jeg sjelden hører. Jeg kan bare ane tonen bak en dør. Men jeg kan våge meg litt nærmere enn før. Jeg vet at døra lar seg åpne om jeg tør. Og mister grep om livet eller la alt drive fritt mot horisonten. Som jeg aldri måtte. Det en sang I rommet som jeg sjelden nærmer. Jeg kan bare ane tonen bak en dør.
Der hørte vi Et rom I huset fra albumet Forandring. Dette jo En av flere låter du har skrevet med Mike McGurk.
Ja, det har jeg, både Dinosaur og var det. Jeg skriver jo med han har gjort det i over 20 år. God venn, husvenn, bonusbror, engelskmann.
Hvordan oppstod det samarbeidet og det møtet der da?
Det var hans svoger etter Kenneth Sivertsen. Han gift med Sol, som var søsteren til Kenneth, eller er søsteren. Så jeg traff Mike når jeg var og gjorde en plade med Kenneth, som heter High Tide, med kora. Jeg fikk lov å bolte meg skikkelig. Mm. Meg og Kenneth skremte hverandre hele veien. Så det synes jeg var veldig gøy. Så. Jeg la gjerne bare noen kasser innast på, når det gikk inn en veldig mørk gang i studio. Så hadde jeg rigget meg til ganske lenge da, og så spratt jeg ut fra kassene når han kom, og han ble veldig... Så jeg synes det var veldig gøy, det var jo kjempebarnslig og veldig gøy. Så da kom Mike da plutselig, og han fikk jo være vitne til denne galskapen, hvor Kenneth gjemte seg i, i skapet på restauranten. Han skulle skremme meg. Og han skremte jo kellner og det meste, så det var... Men der var Mike, og så spurte jeg om han kunne oversette neolyriker og masse annet. Spurte om han kunne oversette to av tekstene mine til engelsk. Så gjorde han det. Hadde han fått god kontakt. Rundt 2000 så sa jeg, jeg tror jeg må skrive norsk igjen. Jeg hadde jo gitt ut en engelsk plade, så heter Soul Ballads. Og merket at publikum var ikke klar for både enten engelsk eller norsk. Jeg merket liksom at det, for meg var jo det bare å gå tilbake til mine gamle helter da, og heltinner. Men liksom, jeg merket at det funket ikke for publikum helt, og så våkna jeg plutselig i morgen og tenkte, jeg vil lage plade på norsk igjen. Og det var en veldig gøy ting, for det jeg hadde ikke gjort norsk på mange, mange år, eller mange år for meg, så det var sånn befriende plutselig, friskt igjen. Og da var det Mike, Caroline foreslo, kan ikke du ta skrive norsk med Mike? Det var en helt ny tanke, og så ringte jeg Mike, og så begynte vi. Og da begynte det samarbeidet, det går ut på at begge må være enige. Enkelt og greit. Altså, hvis jeg kommer nå, og Mike er kjenig, så må vi rygge ut av den garasjen vi da er, og skrive til begge enige. Egentlig et ganske enkelt prinsipp, da.
Og kanskje litt vondt noen ganger også, hvis du har noe som du liker veldig godt.
Nei. Men det kan nok føles som for noen. Men da blir det liksom, da kan en ta seg selv litt i det at, at liksom... Åh, meg og min kunst, og jeg lider for min kunst, og her legger jeg frem livet mitt. Ja, ja. Det helt uinteressant. Sant? Det interessante for meg, hva skal vi lage, og hvordan blir det best mulig? Og hvis jeg har valgt Mike, så må jeg jo stå ved det. Altså, da skal vi to sammen finne ut, her er det vi skal lage. Så vi må heller enn sitte her, og så må vi se på det vi skal lage, og se hva gjør dette, sånn som intensjonen vår er. Og med en gang jeg begynner å si at nei, for jeg mener det og det og det, da går vi vekk fra det, og da går vi inn til oss selv.
Jeg har sånn sylskarpt blikk på hva vi vil lage.
Ja.
Ikke sånn bli opphengt i andre ting, men liksom sånn vi har en visjon, liksom.
Nettopp, og ikke bli opphengt i at nei, nå er det min tur å bli hørt, for jeg blir aldri hørt. Og, altså, det er alt det man bare legger vekk. Når jeg velger folk, så velger jeg de fordi jeg synes de er fryktelig gode, fordi de kan gjøre meg bedre også. Kanskje jeg kan gjøre de bedre, det vet jo ikke jeg noe om, men så det valget er tatt, det gjelder i studio også. Men der må jo jeg ha et overoppsyn, der ligger liksom en litt sånn, en litt underforstått tanke i studio, at produsent og meg må være enige. Men det er ganske interessant å ikke ta ting personlig. Det er faktisk ganske, noe av det viktigste jeg har lært i livet der, altså. Ikke ta det personlig. Hvis denne, den personen, ikke har lyst å henge med deg akkurat nå eller sånn, så er det bare for den er opptatt av noe annet. Det trenger ikke være personlig.
Stemmer det at dere skrev 50 låter til dette albumet i forkant? Skrella det ned til 14. Det er jo veldig mange sanger da.
Jeg tror sikkert det er 200 til den nye. Men nå er jo ikke det ferdige sanger da. Det er jo kanskje 40 av disse ferdige, og kanskje bare 20 som har skikkelig tekst ferdig, men det er liksom et stort hav av låter å høre på. Og samtidig får du jo en følelse, så det er ofte sånn 20 finalister.
Og så det jo Erik Hillestad på produksjonen igjen på den platen der.
Ja, på denne platen det. Og det var veldig gøy å vende tilbake til Erik.
Ja, for han har også skrevet med før. Og,
ja.
Altså sykkelkulturverksted. Og...
Produsert 14 eller 15 plater totalt da, med de neste. For meg kom jeg i sluttet på kulturverkstedet en stund, og så ventet jeg tilbake igjen. Det jo en veldig viktig mann for meg, for han har jo... Ja, han har jo virkelig betydd mye, betydd mye for hverandre, tror jeg. Mm. Så det var at han var tilbake på produksjon var veldig gøy. Og man hadde egentlig tenkt å begynne mykt når jeg var tilbake på kulturverkstedet, så skulle en annen produsere, og Erik skulle komme forsiktig inn og sånn, men så tenkte jeg liksom, søren heller, kan du ikke bare... Det er jo det som er gøy. Han er jo litt galen, Erik, så det er derfor vi plutselig befant oss på fly ned til... Buenos Aires, sammen med Knud Reiersrud og Jan-Erik Kongshaug for å treffe tangomusikere i Argentina, og vi var sammen i Bangladesh og i Thailand og Burma, meg og Erik, fordi han, rett og slett, hvis man får en god idé, så hvis den ideen er god, så går Erik til verdens ende med den ideen, og det er så gøy. Ja, rett og slett.
Ja, det er noe av det fineste jeg synes Erik også har gjort. Det er for eksempel en Axis of Evil Ballads from the Axis of Evil-plate, hvor han har fått med seg musikere fra Iran, Nordkorea, Kuba.
Sant.
Fantastisk
plate. Det er jo en stor tanke, og kan si mer enn 1000 ord.
Denne låta her, Et rom i huset.
Ja, det er rett og slett bare at det kom bare dette ned i hodet mitt, et rom i huset som jeg aldri går til. Og så hadde jeg drømt veldig mye om rom, om at jeg befant meg i forskjellige rom i drømmene liksom. Og så hadde jeg lest en bok av en psykolog der han skrev om at hun skrev om at hvis du drømmer om at du er et hus, så drømmer du sannsynligvis om deg selv da. Om steder i deg selv, og rommene er steder i deg selv som du kan oppsøke. Igjen det der med å se bilen komme i venstre øyekant og så videre, det må du se på det. Der har jeg brukt veldig mye selv når jeg drømmer og ser på og blir veldig nysgjerrig hver jeg drømmer i et hus, et fremmed hus eller i mitt barndomshus, ikke sant, og sånne ting. Så det var veldig mye å hente der, og det har mange kunstnere brukt også. Jeg vet at en god venninne har sett Hedvig Anker som lager fantastisk fotokunst, hun brukte det, den som liksom soundtrack når hun skulle lage sin nye utstilling, og det vet jeg flere andre har sagt til meg, særlig bildkunstnere har kjent seg vel igjen i det begrepet da. På en måte veldig lett å skrive da, når først den ideen var kommet.
Så du har rett og slett brukt drømming noen ganger i ditt kunstnerskap til å skrive låter og tematikk?
Ja da, absolutt. Altså, drømmer er jo fantastisk redskap da. Det bruker du ofte for å bli mer kjent med meg selv. Gjør det. Når jeg hadde den sangen så tenkte jeg, nå kan jeg begynne å lage plade. For det var en sånn nøkkellåt.
Ja, det var en sånn nøkkellåt,
ja. Ja.
Ja, det er ganske viktig å få de, når du er i en sånn skriveprosess, som du sier nå da, nå er du aner liksom ikke hvor langt du er i prosessen.
Nei, for jeg har ikke den nøkkellåden, men jeg tror jeg har et par fine, men liksom, da skal vris om en nøkkel, og det må jeg bare tillade at kan gå 2 år. Det er en gøy prosess å skrive.
Altså, du har samarbeidet mye, vi snakket om den live-plata, at der har vi Darling West og Jonas Alaska og Ingebjørg Bratland og så videre og så videre. Du sang veldig fint på NRK nylig for din venn Bjørn Eidsvåg.
Ja, det gjorde jeg. Ja.
Det har også vært en viktig person for deg.
Ja, det har det vært, fordi Bjørn, når jeg nevnte innledningsvis alle de inspirasjonene jeg hadde, så nevnte jeg ikke noen norske, det var det de kom etterpå, og det var, ja, først var det Alf Kranner og Finn Kalvig, og så kom jo de som var nærmere kanskje min sfære var jo nettopp Jan Eggum og Bjørn Eidsvåg. Og når jeg hørte på Bjørn Eidsvåg sin plade Bagast & Bank, så var jeg 14 eller 15, og da hørte jeg en kar synge om kjerke, som ikke jeg hadde noe forhold til, om liksom at det kom en slubbert inn døren der, og forlangt å være der inne, mens det på coveret sitter strenge damer og herrer og ser ned på denne her hippien som kom inn døren, og vil være der, og det elsker jeg da. Så da ble jeg glad i Bjørn, og da ble han litt talsmann når jeg begynte i TenSing da. For det er jo liksom musikkskole eller rockeklubb eller TenSing, det er jo der folk... helst rockeklubb eller TenSing. Folk kommer fra når de spiller.
Jeg kom fra TenSing.
Du kom fra TenSing, skal ikke spørre deg, ikke sant? Altså, fordi at der fikk vi jo utstyr, Og du fikk spille, og hvis du hadde ideer til låter, så var det bare å ta scenen, og så kom de med alle sangene som skulle spille til, altså det var gøy. Og da hadde jeg Bjørn Eidsvåg klart i tankene, og så begynte jeg å skrive selv, for det ble jeg oppmuntret til. Så det var en veldig viktig igangsetter for meg, Goat Hensing. Og så begynte jeg å skrive låter om å ikke høre hjemme i kirka. For det gjorde jeg jo ikke på den tiden heller, men jeg ble litt glad i det fremmede versus kjente i kirka da. Så Bjørn var og er for så vidt enda en viktig mann. Jeg hører alltid på det han gir ut, og han har betydd mye for meg.
Bakerste benk og disse låtene som han ga ut tidlig, det er ganske mye mer punka da enn det det kanskje fremstår nå da. Altså det var å banne i kirka for mange av de kristne miljøene. Mm. De tekstene og de måtene han på en måte sa ting ganske rett ut.
Ja da, han hadde jo en gjeng der frendene, og de er jo en bunch med teologer, de fleste av de nå, som er, de var rocker, de var ganske hippie da, og det de var. Så det var viktige greier, det banet vei det.
Kan vi ikke lytte litt videre på røst?
Hør en ganske enkel sang til deg. Hvor enn i verden du befinner deg. Jeg sitter her et sted og fant nå en slags fred. Jeg aner slettes ikke hvem du er eller hva min sang kan føre til, men at du og har det sånn knytte disse skjøre bånd.
En sang fra meg til lytteren da. Det er en sånn melodisk er den jo ganske enkel. Torjus har gjort den veldig fin med noen ostinater som går, Torjus Virli, som har produsert den. Og, så det er en sang som gjerne kan begynne mine konserter. Her er en ganske enkelt sang til deg, hvor enn i verden du befinner deg.
Ja, du henvender deg til lytteren.
Henvender meg til lytteren. Jeg sitter her et sted, sant? Og fant en slags fred. Og så sier jeg på en måte at det at du kjenner deg igjen, det gjør at det knyttes et bånd mellom oss. Litt av det vi snakket om tidligere, det er det som skjer mellom lytter og den som utøver, sant? At den trer inn i fortellingen eventuelt. Inn i det mellomrommet, mellom lytter og avsender. Så det er litt sånn tanker på en måte om hvordan det er å sitte der og skrive det, og at du sender det ut, og at du prøver at det skal være et rent budskap på den måten, at det er ikke for mange ifs and buts i det, at det har mening med rent.
Du jobber deg litt frem til hva er den reneste formen å si dette
ja,
på?
Ja, det tror jeg er riktig og tenkt. Så sier jeg jo også der om du våger, om du tør det vid det du selv så gjør det. Finn din røst i meg. Av og til har folk sagt til meg og musikken din redder livet mitt, har de sagt. Altså det har vært ganske alvorlige situasjoner jeg har vært i, men jeg har jo ikke det. Det er jo ikke meg som har gjort det. Det er jo de som har gjenkjent noe og brukt det. Så det er jo de selv. Det er derfor jeg sier dette med om du våger, om du tør det vid det du selv som gjør det. At den følelsen av at ikke det er andre som hjelper dem, de hjelper seg selv da.
Det er en slags filosofi om det å være låtskriver og framføre det også da. Det er fort gjort å bare hoppe til at det er jeg som...
Ja da, takk skal du ha, ja.
Det er jeg som driver med dette her liksom. Men det er lytteren som selv, det er da det får kraft, ja, når lytteren mottar det.
Det mellomrommet jeg har snakket mye om i kunsten, at de som mener at det er nettopp i mellomrommet mellom sal og scene, da i mitt tilfelle, at meningen kan oppstå. Fordi at hvis ingen trer inn i det, hvis ingen kjenner seg igjen i det, så skjer det jo ingenting. Og for meg også har det vært utrolig sterke øyeblikk hvor jeg har begynt å grine av musikk, jeg berørt av musikk andre har gjort det. Så ja, det en programerklæring, tror jeg, Røst. Derfor jeg valgte den når du spurte da om tre sanger. Så tenker jeg at den bør jeg åpne flere konserter med. Og når du skal åpne både en plade og konserter, særlig konserter, så første låten er ganske viktig. Den er ofte ikke den sterkeste på konserten, den er ofte ikke den som treffer mest. Men den skal liksom berede grunnen for hva er det vi skal inn i nå. Og da er den sangen en god mulighet.
Skal sette tonen, bokstavlig talt.
Ja, rett og slett sette tonen.
Det er kjempeviktig. Mm. Og det er også titelsporet.
Ja.
Det er jo et veldig fint ord. Jeg liker ordet også helt sånn, at det er kort, at det har ø i seg, og... Er det sånn som kan nerde litt ut på bare sånn hvordan det lyder, og hvordan det liksom, hvor kommer det ordet fra,
og
så videre?
Ja, og i dette tilfellet vet jeg hvor det kommer fra, for min mor har pikenavnet Røst. Så det kommer fra Storrøsten. Jeg har vært ganske mye og truffet hvor slekten min kommer fra, men akkurat morfars side, Jon døde veldig tidlig, der har jeg ikke fått utforsket skikkelig. Jeg vet at meg og Sigmund Groven er firmenninger. Dr. Groven. men jeg har alltid visst at jeg en eller annen gang vil lage akkurat den pladen Røst. Det liksom visste jeg i 20 år før jeg lagde den. Og jeg visste også at hvis jeg skulle få en internasjonal karriere noen gang, som jeg da ikke fikk, så ville jeg kalt meg Røst. Det var Bjørk, liksom, sant? Og Røst ville vært så riktig.
Det er det jeg liker med deg. Det er noe sånn nordisk, det er noe sånn kort og catchy.
Jeg liker at du spør. Jeg liker det veldig godt.
Du gjorde jo plater på engelsk, men prøvde du også å spille utenlands og sånne ting? Har du gjort det?
Altså, nei, jeg har bare hatt en konsert i Stockholm, liksom, så det har jeg ikke. Jeg hadde en veldig drøm om det, og jeg hadde elsket det og gjort det nå, og jeg ble veldig... Nei, jeg blir ikke misunnelig, jeg blir glad av å høre når Kari Bremnes er nede i Tyskland, og de hører gjerne på norsk, liksom. Tyskerne er jo et fantastisk konsertpublikum, har jeg hørt. Så det skulle jeg gjerne truffe, og samtidig så er Norge et forferdelig godt land å turnere i. Det er virkelig sånn, jeg har det så godt i Norge, så derfor så er ikke det lenger den drømmen der, men den var der.
Men du er veldig glad i å reise.
Elsker å reise.
Hva er det kuleste stedet du har vært, tror du?
Og jeg har vært mange steder, men jeg synes jo Maldivene var spesielt. Når vi dro dit med Arne Fjørtoft og Erik Hillestad, og han skulle prøve å åpne kontor der nede. Tog med meg for at sønnen til den ene ministeren var musikalsk. Så han ville liksom at jeg skulle treffe sønnen og dermed få noen bånd som de kunne bruke til å opprette et kontor der. Og det skjedde også. Det var veldig eksotisk å være på Maldivene, må jeg si, med folk derfra og bo på Malen, liksom. Det synes jeg var veldig gøy.
Gjorde du noen musikk med denne sønnen?
Nei, bare hørte på demoen hans og ga han råd, men han var jo heldigvis veldig god da.
Ok, så bra.
så det var jo veldig, at jeg kunne med rent hjerte si at dette var veldig bra. Kanskje det, jeg er veldig glad i Thailand, for der reiste jeg mye med, igjen med Arne Fjørtoft og Worldview, med den organisasjonen som jeg dro med da, hvor vi var slags sponsor på en måte da, med artister som var med å samle inn penger rett og slett i Norge. Så de reisene der sitter ganske kraftig i. Ellers er jeg jo veldig glad i til vanlig mer Frankrike da. Altså jeg liker Frankrike. Ja. Men,
litt frankofil.
Frankofil, ja. Hawaii, gøy. Hawaii var gøy. Det var liksom syden med tyngde. Det var syden uden pina colada. Så det var veldig ok. Jeg likte godt... Jeg likte godt stoltheten de hadde. Og til og med fra guider og oppover liksom, hvor stolte og trygge de var på kulturen sin. Så det likte de veldig godt.
Er du litt opptatt av musikk fra andre steder i verden også? Har du vært det, føler du, gjennom karrieren i litt sånn smått?
Ja, altså egentlig ikke. Men vi hadde jo på 80-tallet gjorde jo Erik og meg denne researchen som havna at vi jobbet med noen afrikanske musikere på en sang. Og at vi jobber med asiatiske musikere og tangomusikere. Jo da, jeg har vel en interesse for det, men grunnpremisset er jo den anglo-amerikanske musikken som jeg holder på med, altså singer-songwriter-musikk, som ryktene sier at oppstod nærmest med James Taylor på 60-tallet. Der er det jeg føler meg hjemme da. Og så bruker jeg det andre som krydder. Det og gospel og soul og ja.
Sigurd Dagsland, tusen takk for at du kom til popkammeret.
Veldig kjekt å være her. Tusen takk.
Popkammeret.
Popkammeret støttet av Kulturfondet. Og få med deg flere episoder på kontekst.no.